Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Hesarin taloustoimittaja Jarno Hartikaisen kanssa siitä, että mikä oikein olikaan lännen vastaisku. Tänään on torstai 24. päivä helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Britannia julkisti ensin pakotteensa, sitten EU epäsuorasti vihjaili ja vuosi tietoja omista pakotteistaan, sitten Yhdysvallat kertoi omiaan. Nämä pakotteet on tällaisia PDF-jä ja ne on tavallaan listaus nimistä, eli ihmisistä ja organisaatiosta. Ja ehkä jossain sivusarakkeessa on mainittu, että miksi juuri tämä kyseinen nimi on siellä pakotelistalla. Mut Jarno, nyt kun sä oot pari päivää lärännyt näitä PDF-jä, niin minkälainen kokonaiskuva sulle on hahmottunut siitä, että minkälaiset pakotteet länsimaat nyt Venäjälle laittoo?
Tätä voisi kuvata varmaan semmoiksi varoituslaukaukseksi, että tämä ei ole missään tapauksessa se sellainen laaja ja raju talouspakotteiden, niin kuin, tai iso määrä talouspakotteita, millä länsi uhkailu, vaan se säästetään vielä siihen, että jotain pahempaa tapahtuu ja Venäjän tankit ylittää rajat. Että tämä oli tämmöinen, että tätä on tulossa.
Me puhuttiin ennen kuin tultiin tänne studioon, niin me puhuttiin siitä, että mikä voisi olla paras tapa jotenkin jaotella näitä pakotteita. Mä yritin ehdottaa, että sen maantieteellinen jaottelu on huono, että koska nämä on kaikki niin koordinoituja keskenään. Selkeästi USA, EU ja britit on keskenään puhunut, että minkälaisia pakotteita on tullut. Mutta sun mielestä oli järkevä tapa hahmottaa tätä kokonaisuutta.
Niin, no sillä tavoin sitä ainakin voi hahmottaa. Nämä tahot siis, joita nyt noin sanktiot koskee, siellä on siis yksityishenkilöitä, siellä on venäläisiä rahoituslaitoksia niin kun, ja erinäisiä muita tahoja, mutta ne on vähän niin kuin sellaisia, että harvat näistä tahoista on länsimaissa mitenkään tuttuja. Siellä on sellaisia pankkeja, joilla voi olla niin kuin, sanotaanko, aika tämmöinen strateginen rooli niin kuin vaikkapa Venäjän asetteollisuuden rahoittamisessa, mutta ei ne nimet ole sellaisia, että vaikkapa suomalainen niin kuin törmäisi jotenkin. Vähittäispankkipalveluita suomalaisille tarjota näin.
Kyllä ei ole just sen venäläispankin bonuskorttia taskussa.
Ei.
Ehkä Esko Aholla.
Ehkä. Ja sitten nämä yksityishenkilöt ei myöskään ole, nämä ei vaikkapa ole suurten brittiläisten jalkapalloseurojen omistajia tai vastaavia. Nämä ei ole niin kuin tavallaan sen luokan toimijoita.
Mä en väitä, että sä oot mikään venäläisen armeija teollisuuskompleksin, varsinkaan sen rahoituskanavien asiantuntija. Pystytkö sä yhtään avaamaan vaikka tätä, minkä mainitsit, että siellä on joku pankki, se tuli melkein ensimmäisenä, sanottiin, että siellä oli tämmöinen Venäjän jonkunnäköinen armeijapankki,
joo,
joka sanktioitiin. Joo,
osaan hädintuskin lausua sen nimen. Yritän sen luntata tältä paperista yhden kerran. Promsvias Pank. Kyllä. Ja se varmaan meni ihan päin honkia sen lausuminen.
Se oli upeasti lausuminen.
Mutta siis se on pieni pankki, mutta sille on nimenomaan annettu Venäjällä rooli rahoittaa aseteollisuutta. Se on myös vähän niin kuin tämmöinen, jotkut kommentaattorit on vähän niin kuin sitä kuvannut myös tällaiseksi, että sen rooli on suojata laajemmin venäläistä rahoitussektoria, että tämmöinen ikään kuin ilmeinen sanktioiden kohteena oleva toiminta, eli aseteollisuuden rahoittaminen, niin keskitetään se yhteen pankkiin, jolloin se on niin kuin lännen pakotteiden kohteena ja ne muut pankit välttyy. Että tässä nyt on vähän tällaista niin kuin tulkintaa, että onko tämän pankin niin kuin sanktioiminen niin kovin niin kuin vaikuttava toimi.
Toisaalta voi ajatella, että se on helpottavaa, että se sanktioidaan heti ekana, eikä sille, että länsimaat olisi jättänyt sen viimeiseksi valttikortiksi tämän ja sitten kaikki venäläiset nauraisi.
Ja sitten siellä oli Rossija Bank on sitten taas tämmöinen niin kuin toinen suhteellisen suhteellisen pieni pankki niin kuin siinä koko maan mittakaavassa, mutta sitä on taas kuvailtu sitten tällaiseksi Putinin vähän niin kuin henkilökohtaiseksi pankiksi.
Mitä se, ja nyt tulee tavallaan tosi tyhmä kysymys, mutta jonkun täytyy
esittää. Mahdollisesti myös tyhmempi vastaus.
Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos sanotaan vaikka joku Yhdysvallat, EU sanktioi tämmöisen Rossia-pankin, jonkun venäläisen pankin. Miten se vaikuttaa sen pankin toimintaan? Mitä siinä tapahtuu konkreettisesti sille pankille?
Tyhmä kysymys, se on hyvä kysymys, enkä mä pysty antamaan siihen tyhjentävää vastausta, mutta se on selvää, että sen jälkeen se pankki ei läntisiltä rahoitusmarkkinoilta rahoitusta saa. Eli, mutta sitten on se kysymys, että so what?
Mutta ennen sitä, toi on olennainen kysymys, ennen sitä. Tarkoittaako se sitä, että kaikki pankkiirit Euroopassa, Amerikassa, niillä on varmaan joku omat systeemit, jotkut listat, missä on, sanotaan vaikka rahanpesulistat, sellaiset listat vaan, että nämä ihmiset epäillään rahanpesusta heidän kanssaan ja saa toimia. Osa on sitten näitä sanktiolistoja. Ja sitten varmaan pankeissa on automaatti, että jos se pankki näpytellään sinne, että no niin, siirränpäs tänne pankkiin rahaa, niin sitten se varoittaa, että stop, että ei, tämä ei tule tapahtumaan, koska tämä pankin nimi on ilmestynyt tänne pankin tietojärjestelmiin tietylle listalle.
Ja varsinkin, mä olen ymmärtänyt näitä, varsinkin Yhdysvalloissa tämä on niin kuin erittäin niin kuin ikään kuin pitkälle automatisoitua ja tarkkaa, että tämä niin kuin, ne todellakin tulee siellä niin kuin välittömästi jotakuinkin tuolla tavoin esiin, kun sä kuvasit. Ja sitten tässä tulee se, että jos Yhdysvallat laittaa jonkun rahoituslaitoksen tai venäläisen tahon niin kuin pakotelistalle, niin se käytännössä myös vaikuttaa eurooppalaisiin pankkeihin, jotka sitten on riippuvaisia näistä amerikkalaisista isoista niin kuin omissa bisneksissään ja tarvitsee heidän palveluitaan. He ei koskele pitkällä tikullakaan sen jälkeen näihin Yhdysvaltain pakotelistalla oleviin pankkeihin. Että se, tavallaan se Yhdysvaltain pakotteiden voima on niin kuin paljon suurempi kuin semmoinen ikään kuin puhtaan juridinen.
Kyllä. Se pelottaa myös niin kuin sen alan ihmisiä, jotka ei ole millään tavalla pakotteiden kohteena itse, mutta he pelkää, että mitä jos mun pieni pankki jossain Belgiassa, jos meillä onkin paljon asiakkaina näitä, jotka on Yhdysvaltain pakotelistalla, niin sitten Yhdysvallat saattaa välillisesti sulkea meidät, vaikka vaan jonkun tutkinnan tai selvityksen ajaksi sulkee meidän pankin tästä liiketoiminnasta. Sehän voi olla aivan katastrofinen.
Joo, ja tämä nähtiin silloin edellisen sanktiokierroksen, pakotekierroksen aikaan silloin 2014, että Hietalahden telakan silloinen omistaja, venäläinen yhtiö, joutui Yhdysvaltain pakotelistalle ja sitten suomalaiset pankit sanoi tilit irti, että me ei haluta olla teidän kanssa missään tekemisissä.
Koska se on vaarallista. Okei, mutta niin kuin itse sanoit, niin mikä sitten tälle Rossia-pankille tai kelle tahansa muulle näistä pakotelistan pankeista, mikä heille sitten on se aito vaikutus? Onko sillä oikeasti mitään väliä? Media on täynnä, aivan ääriä myöten täynnä juttuja Venäjän loputtomista kultavarannoista ja että miten rikas ja hulppea maa Venäjä on, että itse asiassa näillä pakotteilla on minkäännäköistä vaikutusta.
Niin, no mä en pysty tyhjentävästi sitä arvioimaan ikään kuin, että missä määrin nämä pankit, tämmöiset verrattain pienet pankit on niin kuin riippuvaisia länsirahoituksesta ja maailmalla on kaikenlaisia maita jotka, ja tahoja, jotka on niin kuin monenlaisten shadien tahojen kanssa valmiita diileihin, että ei se varmasti se rahoitus niin kuin täysin tyrehdy, mutta sen saanti vaikeutuu. Mutta sitten jos mennään tuohon kysymykseen siihen niin kuin isommin, että onko näillä vaikutusta, että onko nämä uskottavia nämä pakotteet, niin melkoista skeptisyyttä on ilmassa. On tiettyä semmoista tyytyväisyyttä siitä, että länsi on aika nopeasti reagoinut ja sitten näyttänyt, että selkeästi tämä on koordinoitua. Ja esimerkiksi EU:n puolelta niin ei ole tullut tätä tämmöistä, mitä ehkä on pelätty, koska siis EU:n sisällä pakotteet päätökset pitää tehdä yksimielisesti. Jokaisella maalla on veto-oikeus ja sitten tiedetään, siellä on tämmöisiä, niin kuin miksi Viktor Orban, joka kaveraa Putinin kanssa, tiedetään, että Itävallalla, Italialla lämpimät suhteet, myös vähän tämmöinen niin kuin ongelmallinen suhde, energiariippuvuutta ja näin, niin on silti vältytty miltään sellaiselta julkiselta ikään kuin tämmöiseltä tinkimiseltä, että tämä sanktio mukaan ja tätä ei ja tätä henkilöä mukaan ja tätä ei. Tietty yhtenäisyys on näkynyt, mutta sitten kyllä tuolla tutkijoiden ja kommentaattoreiden puheessa on myös sellaista skeptisyyttä, että ei tämä Putinia säikäytä, vaikka tämä siis edes niinku sellaisena niinku varoituslaukauksena, että tätä on tulossa. Että tämä ei vaan kertakaikkiaan riitä ja ehkä ennen kaikkea Britannian pakotteet on saanut kovaa kritiikkiä.
Minkälaista kritiikkiä? Miksi just Britannian?
No siis voi olla myös niin, että siellä on kovempi se keskustelukulttuuri Venäjän ympärillä, koska siellä nyt oli vaikka tämä Skripal-myrkytystapaus ja niin kuin tavallaan viimeaikainen historia ei ole mikään kauhean kiva Venäjän suuntaan. Niin siellä heti tuli tämmöistä keskustelua, että konservatiivi hallitus on ikään kuin venäläisten oligarkkien taskussa, että te olette saaneet näin ja näin monta miljoonaa puntaa oligarkkeilta tätä rahoitusta ja näin. Ja siellä katsottiin, että just tällaiset pienet pankit, muutama henkilö, jotka ennen sitä oli jo jenkki niin kuin pakotelistalla, että tällaista laittaminen brittilistalla, että mitä merkitystä tällä oli, että ei tämä Putinia pelota.
Okei. Okay. Ja kun mainitsit nämä ihmiset, niin sitten nämä EU, Britannia, USA, he julkaisivat näiden pankkien lisäksi luetelman ihmisistä. Siellä on vaikka ihan tämmöinen niin kuin iso peitto Duuman jäsenten päälle. Että he kaikki osittain heidän perheenjäseniä ja muita. Muistaakseni.
Ei perheenjäseniä, mutta Duuman jäsenet, jotka äänestivät näiden kapinallisalueiden itsenäisyyden puolesta.
Kyllä, kyllä. Niin he on yksi selkeä ryhmä, ylipäätänsä kaikki ihmiset, jotka vaikutti tähän päätökseen. Sitten mitä muuta siinä on luettavissa niissä henkilösanktioissa, paitsi että nämä ilmeiset poliitikot ja Putinia ei sen takia, että hänen halutaan säilyttää tämä niin kuin diplomaattinen keskusteluyhteys. Sitten on näitä oligarkkeja, joista muutamalla on suomalainen passi ja bla bla bla. Mutta oliko siinä mitään nähtävissä muuten tämmöistä, niin kuin mitä länsimaat haluaa?
Siinä oli selkeästi semmoinen ryhmä, jonka kohdistettiin, oli tällaista ihan kuin venäläisen propagandan levittäjä. Siellä oli muun muassa ulkoministeriön tämmöinen viestintä. Päällikkö tai miksi hän nyt pitäisi sanoa, tiedottaja, ulkoministeriön tiedottaja, nyt unohtui nimi, mutta voisiko Maria Tsakharova muistaakseni, blondinainen, jonka kasvot on varmasti suomalaisillekin sillä tavalla tuttu, jos on Venäjä uutisia seurannut, erittäin häikäilemätön propagandisti. Siellä oli sitten Pietarin trollitehdas, oli yksi tämmöinen taho pakotelistalla ja sen rahoittaja tai omistaja Putinin kokiksi kutsuttu Yevgeni Prigozhin. Ja et selkeästi myös niinku tämä venäläisen propagandan levittäjät oli yksi tämmöinen ikään kuin tämmöinen looginen kokonaisuus. Ja sitten tosiaan nämä sit yrityksenä niinku Putinin lähipiirin ja puolustusteollisuuden tai aseteollisuuden rahoittajat.
Kyllä. Ja sitten se kolmas taso oli tämä, mä en tiedä sanoko muut kuin Joe Biden tästä valtionvelan sanktioimisesta. Eli Joe Biden sanoi omassa puheessaan, että Venäjän valtionvelka sanktioidaan jollakin tapaa ilmeisesti sillä tavalla, että amerikkalaiset pankit ei pysty ostamaan
niitä valtionvelkoja, näin mä ymmärsin, EU on myös samanhenkistä niin kuin pakotetta kaavaillut.
Mitä se tarkoittaa? Ollaan niin korkealla jossain.
No siis, koska valtiot hakee pitkäaikaista rahoitusta nimenomaan myymällä valtionvelkakirjoja, jossa nyt on sitten vaikka 10 vuoden sovitat, että se velka maksetaan 10 vuoden päästä takaisin tai 20 vuoden päästä takaisin, näitä lasketaan liikkeelle, myydään kansainvälisille markkinoille.
Tämä on sitä samaa valtionvelkaa, josta esimerkiksi Kreikka oli ihan lirissä kyllä, silloin, kun sen luottoluokitus pistettiin alimpaan luokkaan ja näin, niin puhuttiin nimenomaan näistä valtion velkakirjoista.
Just tätä samaa, kyllä.
Ja Venäjä ei nyt pysty myymään omia valtion velkakirjojaan
niin länsimarkkinoille. Mutta tässä tulee niin kuin se, että Venäjä on itse asiassa aika vähän hyödyntänyt läntisiä rahoitusmarkkinoita siinä valtion lukuja en pystynyt antamaan, mutta en muista niitä ulkoa, mutta tavallaan ikään kuin Venäjän valtion ikään kuin läsnäolo tällä tavoin niin kuin kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on hyvin pientä siihen nähden, että se on kuitenkin aika maantieteellisesti iso valtio ja kuitenkin niin kuin BKT:ltä about Hollannin kokoinen, niin siihenkin nähden niin kuin hyvin niin kuin rajattu se, mitä he on lännestä rahoitusta hakenut.
Ja sen takia ilmeisesti tätä valtionvelkasysteemiä sitä ei ole pidetty erityisen jotenkin tepsivänä. Ja tässä yhteydessä on mainittu se, että Venäjällä on näitä, että Venäjä on jo vuosia hankkinut tämmöistä sotakassaa.
Joo, se, sitä kassaa on siis, koska Venäjän valtio on hyvin riippuvainen fossiilivientituloista, josta suurin osa on öljyä, mutta sitten onko nyt suurin piirtein kolmannes vai neljäs osa maakaasua, mutta nämä kaksi keskeistä tulolähdettä. Tavallaan valtio on hyvin riippuvainen näistä tuloista ja öljyn hintahan nyt huitelee erittäin korkeissa luvuissa. Maakaasun hinta on kallistunut. He on aina niin kuin osan siitä vientituloista he rahastoi tämän kansallisen hyvinvoinnin rahastoon. Se on ennätys suuri tällä hetkellä. Älä kysy, kuinka suuri, en pysty muistamaan miljardisummaa, mutta se on suuri, se on niin kuin
iso läjä
rahaa, ja sen lisäksi maalla on tosi isot valuuttavarannot, että heillä on niin kuin sitä NS-sotakassaa todella vankasti.
Nyt mulla on jälleen kerran aivan typerä kysymys, hävettää edes kysyä, mutta mitä hyötyä Venäjällä on tämmöisestä valtavasta rahaläjästä, jotka on ruplia, jos he ei käy kauppaa lännen kanssa, jos se raha ei pyöri Venäjän ulkopuolelle, niin mitä hyötyä siitä on, vaikka siellä olisi minkä näköinen keko rahaa?
Kyllähän on siitä hyötyä. Ensinnäkin siis kauppasuhteet, hän käy koko ajan. Me ostetaan joka päivä, Suomikin ostaa joka päivä, joka ikinen päivä, hirvittävät määrät venäläistä öljyä. Keski-Eurooppa ostaa joka päivä öljyä ja maakaasua. Meillä se on marginaalisempi, mutta siis että he käy koko ajan kauppaa lännen kanssa ja tästä se raha sinne tulee. Sillä sotakassalla on merkitystä sitten, jos tulee jotain, nyt vaikkapa länsi sit oikein tulistuisi ja tulisi pakotteita venäläiselle energiakaupalle tai muuten niin tehtäisiin ikään kuin toimia, jolla niin kuin venäläisen energian tuonnin tästä yrittäisiin vähentää, niin heillä on sitten varaa maksaa siitä eläkkeitä ja valtion juoksevia menoja ja näyttää siltä, että armeija tarvitsee aika paljon rahaa lähiaikoina ja näin, että ei ole mitenkään niin kuin akuutisti lähipiirissä se tai näköpiirissä se, että Venäjä olisi jotenkin maksukyvyttömäksi ajautumassa.
Okei. Okay. Niin kuin puhuttiin, niin tämä oli nyt ensimmäinen vasta isku, minkä länsi teki.
Näihin viimeisimpiin, joo. 2014 kyllä. Siis oli niin. Se edellinen pakotekehys.
Kyllä, kyllä. Mutta tämän niin kuin suuren ja dramaattisen Putinin sotarummutuksen alettua. Ja tämä oli ensimmäinen. Moni oli sitä mieltä, että ei riittänyt ja olisi pitänyt tehdä paljon enemmän ja näinpä pois. Tämä oli se ensimmäinen, mutta oliko sulla, kun sä rupesit katsoa näitä papereita läpi, että okei, mitä nyt on tapahtunut, mitä länsi on tehnyt, niin tuliko sulla jotain ilmeistä sille, että mitä länsi ei tehnyt? Eli mitä jätettiin vielä odottamaan?
No sieltä, siis kaikki se sellainen, sanotaan, se todellinen rahaeliitti se on siis paljon pyydetty tai esitetty, että heitä pitäisi sanktioida, että Lontoon kiinteistöt takavarikkoon ja Rivieran niin kuin huvilat ja Italian huvilat takavarikkoon ja lapset pois jenkkiyliopistoista ja näin, että koska he nautiskelee länsimaisesta elämäntyydistä.
Lännen hedelmät kelpaa kyllä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten samaan aikaan niin kuin, tukevat Putinin hallintoa, niin tämä niin kuin tavallaan semmoisena rajuna toiminen. Nyt se oli hyvin täsmä niin kuin muutamiin henkilöihin. Tämä puuttuu ja sitten sieltä puuttuu ne laajat talouspakotteet, joilla länsi on pelotellut, joilla on niin kuin sanottu, että niillä on välitön ja ennennäkemätön vaikutus Venäjän talouteen. Niitä ei nyt nähty.
Se tarkoittaa suurin piirtein, onko se niin kuin, että ei myydä enää iPhoneja, ei myydä siruja, piirilevyjä, mitä?
Yhdysvallat on esimerkiksi väläyttänyt tämmöistä uuden tyyppistä teknologiaa. Pakotetta, missä he, koska se on vain hankalasti selitettävissä, mutta koska yhdysvaltalaisilla yrityksillä niitä siruja, siis mikrosiruja valmistetaan pääosin Aasiassa, mutta yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on tosi keskeinen rooli siinä, niin kuin, siinä prosessissa, niin kuin suunnittelussa, heidän työkalujaan käytetään sirujen valmistuksessa ja näin. Niin he haluaa käyttää ikään kuin tätä roolia tämmöisenä vipuvartena ja estää sen kautta niin kuin puolijohteiden ja sirujen päätymisen Venäjälle. Mm. Ja sitten tavallaan vähän niin kuin, että he on jopa väläyttänyt sitä, että jopa niin kuin kulutuselektroniikan saanti Venäjällä voisi niin kuin hankaloitua. Tai sitä voidaan käyttää enemmän täsmätoimina, jolloin se kohdistuu johonkin tämmöiseen, niin kuin, että kun Putin on haaveillut vaikkapa niin kuin ilmailualasta, ilmailuteknologiasta uutta tämmöistä niin kuin tukijalkaa Venäjän taloudelle, niin kuin tämän vanhan fossiilitukijalan rinnalle, niin ikään kuin kohdistetaan se siihen sektoriin, jolloin se tavallaan pidetään, se estetään ikään kuin sen talouden niin kuin tämmöinen kehittyminen ja pidetään se edelleen niin kuin fossiiliriippuvaisena.
Kyllä, kyllä.
Et tämän tyyppisiä. Ja sitten on ollut siis tämmöinen ikään kuin äärimmäisenä keinona on vaikkapa ollut tämän SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle sulkeminen, eli SWIFT on niin kuin pankkien välinen maksujärjestelmä ja se on aika semmoinen todella äärimmäinen toimi, että en osaa sitä arvioida, mutta et kävisikö jopa niin, että niin kuin kerta kaikkiaan kauppa Venäjän kanssa kävisi vaikkapa nyt öljy- ja maakaasukauppa, kävisikö se mahdottomaksi vai löytyisikö siihen joku rinnakkainen järjestelmä, mutta erittäin raju pakote.
Okei, Jarno Hartikainen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi/visiopod, siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestäjä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.